Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk.
Hierdie uitsending word aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het alles anders in jou lewe opgegradeer, so is dit nie tyd dat jou motor ook inhaal nie. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou gisteraand het president Cyril Ramaphosa en verskeie van sy ministers by die Withuis ingeloop en toe stap Johan Rupert van Richmond en Remgro ook daarin en dit het sin gemaak. Hy is 'n loyale Suid-Afrikaner, een van die rykste mense in die land en 'n persoon wat die oor van president Trump het. Maar toe stap daar nog mense in. Toe stap Ernie Els en Retief Goosen in en dit het nogal die oor laat rek en later toe staan Johan Rupert in die Els en Retief Goosen langs Singizwa Losi, die hoof van Kusatu, daar so die bank aan die linkerkant van president Ramaphosa en president Trump en aan die ander kant in die agter die ander bank staan Elon Musk. Hy staan daar tussen 'n groep joernaliste wat stamp en stoei om te sien wat aangaan en toe daar aan die vanklik is daar grappies gemaak oor golf, daar is grappies gemaak oor 'n vliegtuig wat Qatar aan die president Trump gegee het. En toe gaan die ligte af en toe wys hulle 'n video van Julius Malema wat Kiel de Boer sing. Die video het omtrent vir ewig aangegaan. En toe word ook 'n video gewys van witkruise wat plaasmoorde uitbeeld. Toe was daar 'n bietjie spanning. Daar word ernstige aantuigings van 'n volksmoord gemaak en dit word ten sterkste ontken. En op 'n stadium swaai Ernie Els sy paspoort daar in die Ovaal kantoor rond en Retief Goosen vertel van sy familie in Polokwane en op 'n stadium Singizwa Losi van Kusatu stem op toe saam met Johan Rupert. Dit is 'n ongelooflike perskonferensie en aan die einde daarvan skit Cyril Ramaphosa en Donald Trump blad en hulle gaan eet middagete. Ek het regtig nie so 'n vergadering verwag nie. Narina, jy glimlag hier langs my, maar dit was regtig baie vreemd.
Vreemd, maar ja, definitief ongewoon en is dit nie pragtig verteenwoordiging van die reënboognasie gewees nie. En ek praat nie hier net van kleur nie, ek praat eintlik van die diverse perspektiewe, die diverse agtergrond, die diverse mens kan selfs sê agendas wat daar is en ek het gisteraand regtig baie goed gevoel oor wat daar gebeur het, want ek het baie waardering gehad vir die eerlikheid waarmee almal gepraat het. Hulle het nie probeer om ons uitdagings en ons probleme toe te smeer of weg te praat nie. Hulle was eerlik daaroor en ek het gevoel dit was werklik 'n goeie samestelling van dit wat daar gesê was en wat daar gedoen is. Ons het natuurlik baie min besonderhede gekry in terme van wat toe daarna in die in terme van handelsooreenkomste en so aan bespreek is en ek dink dit is nou maar waarvoor mens moet wag, maar ja.
Ja, ek dink daar is blad geskit. Ek dink dis goed. Dit het nie ontaard in 'n Zelensky gemors nie, maar ek kan gesels vanaand met Hendrik de Tooy, die uitvoerende hoof van 91 Kolekani Mathi, die uitvoerende hoof van Sake Eenheid Suid-Afrika en ook Dawie Rood van die Vision Groep oor presies wat hulle interpretasie is van wat gebeur het en ek gaan ook met Dawie gesels oor die begroting en moontlik of die skerp stygging in die goudprys wat natuurlik Suid-Afrika se goudreserwe se waardes dramaties laat styg het of dit nie dalk 'n antwoord kan wees, 'n gedeeltelike antwoord kan wees op ons fiskale posisie nie, dat dalk skuld daarmee terugbetaal kan word nie. En dan soos op elke donderdag gesels ek met 'n gesiene sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane en vanaand gesels ek met Leon Groenewald. Hy is die besturende direkteur van Synergy, 'n filiaal van Exxaro. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Creer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek creerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyte. En daarmee oor na Henko.
Hallo Ryk en Irina, goeienaand aan ons luisteraars. De Amerikaanse markte is mooi grasgroen vandag. Die Dow Jones is nou 0,3% hoër Die S&P 500 wen 0,2% en dan is die Nasdaq 0,7% op. Maar Europese beurse het vanmiddag in die rooi gesluit. Die FTSE 100 in Londen verloor vandag 0,6%, die Duitse DAX het 0,5% teruggesak. Die CAC 40 het ook 0,6% verloor. Ons beurs het ongelukkig ook in die rooi gesluit. Daarom nie met baie nie, maar hy het nietemin 0,3% teruggesak en gedaal tot 93.135 punte. Nywerheidsindeks 0,5% swakker vanmiddag, die finansiële indeks 0,6% laer en die hulpbronindeks in die groen 0,3% hoër. Maatskappye wat goed gevaar het vandag was Amplats wat 5,5% stewiger gesluit het. Itotaal vandag 5% op, Pick n Pay en WeBuyCars elkeen 4,5% hoër en Sibanye Stillwater, Investec, Northam en Netcare wen vandag elkeen 2%. Aan die verloorkant vandag was Alt Mutual wat 2,2% teruggesak het. 'N Grootte soos Richmond het 2% verloor. Bidwest, Sasol en Spar het vandag elkeen 1,5% swakker gesluit. Ons beweeg na die valutamark waar die rand nou verhandel teen R17,99 teenoor die Amerikaanse dollar en teen R20,30 teenoor die euro, teen R11,55 teenoor die Australiese dollar en teen R24,16 teenoor die Britse pond. Waar goudprys is nou $3,300 per fyn ons, platinum $1,077 en palladium $1,022 per fyn ons. Brent ruolie verhandel op die oomblik teen $64 per vat. 'N Bitcoin kos nou $111,300 en dit beteken ook dat 'n hele Bitcoin sal jou nou meer as R2 miljoen kos, R2 miljoen en R21,000 om presies te wees. Dan reik net so voor ek nie toe terugskakel, twee van ons plaaslike staatseffekte, die R106 verhandel nou teen 8,08% en die R209 teen 10,84%.
Enke baie dankie Norina Visser van ETF SA. Norina, vandag het die marke 'n bietjie asem gehaal, maar dit is regtig baie sterk en die JSE is besig met 'n baie goeie vertoning op die oomblik gedryf deur kommoditeitsaandele.
Ja, weet jy, het vroeg gepraat van die goudprys, Henko het dit ook nou genoem. Ek dink die ene wat eintlik die afgelope paar dae baie sterker nog vertoon het, is die platinumprys. En so ons sien dit definitief vandag en dit was die afgelope paar dae om die waarheid te sê, Northams, Implats, Sibanye, Anglo Platinum, weet almal van hulle baie baie sterk vertoon. En ek dink as jy kyk na hoe ons beurse samestelling nou lyk onder die mynbou aandele, die goud en die platinum maatskappye is nou 75% van die hulpbronsektor. Jy weet die grootes soos Anglo en BHP en Glencore en die manier wat die JSE hulle indekse saamstel dra nou baie kleiner gewig in terme daarvan. So die feit dat die goud en die platinum aandele die afgelope paar weke so geweldig goed gedoen het, stoot dan ook ons beurs op daarmee saam. Maar ja, jy weet op 'n dag wat die rand weer terug is onder 18, is dit miskien nie dikwels dat ons oor so 'n tydperk van 'n randsterkte ook sterk bewegings in ons beheer sien.
Ek kan nie help om te dink, weet ons het soveel wisselvalligheid gesien reeds vanjaar. Voor president Trump nou in die Withuis ingestap het en nou na dit veral met sy dreigemente en inwerkingstelling van sekere tariewe, toe word het nou weer teruggetrek en is die, kan my sê dat het, ons kan dalk verwag dat dinge 'n bietjie meer stabiel gaan wees oor die volgende paar maande of gaan daai onsekerheid en onvoorspelbaarheid swaard steeds die hele tyd oor ons markte en wêreldmarkte hang.
Ja, Ryk, ek dink die bron van die onsekerheid, met ander woorde president Trump, gaan daar bly. Ek dink nie ons moet verwag dat dit noodwendig baie vinnig baie gaan verander nie. Maar die impak wat dit het, dink ek, is besig om geleidelik minder te word. Ek dink omdat daar baie meer gefokus word op wat elders in die wêreld gedoen word en daar word ook meer gefokus op dit wat hy nou sê en wat hy dalk oor 5 minute gaan sê, gaan nie dieselfde wees nie. So waar ons in daai eerste paar dae amper alles wat hy gesê het net so as feite aanvaar het en dit in modelle ingebou het en gesê het en ekstrapoleer en dis waar jy in hierdie ding op pad is en môre oor môre lyk dit heeltemal anders. Ons sien nie meer daardie tipe van beweging in die markte nie.
Die insetsel is geborg deur Kruger Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kruegerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sake ontbyte.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kruger Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate en welvaart bestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Kruger Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kruegerinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kruegerinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte. Kruger Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Vir die belangrikste sakenuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Hendrik de Toey is nou op die lyn. Hy is die uitvoerende hoof van 91, die grootste batebestuurder in Suid-Afrika. Hendrik, baie welkom by die program. Ons het baie gesels voor hierdie vergadering tussen president Ramaphosa en president Trump en gisteraand is daartoe 'n groot afvaardiging in die Ovaal kantoor in die Withuis. Johan Rupert en die Elsen Retief Goosen saam met president Ramaphosa en sy ministers en in span Trump staan daartoe ook Elon Musk. Amper surreal. Wat het jy gedink van hierdie vergadering?
Ja, dit amper gevoel soos wanneer ons gaan rugby speel oor see en dan speel van ons ouens in die ander spanne, so Skotland. Behalwe die pak voorspeler wat baie swaarder teen ons gestraand. Ek is in Doha in Qatar en ek het gehardloop van die konferensie, ek kom sit en kyk die hele storie oor see en dit was vir my baie interessant geweest, maar ek het die wysheid aanvanklik betwyfel of ons moes gegaan het. Maar die interessante terugvoer wat ek gekry het van baie mense, baie Suid-Afrikaners oor die spektrum, hulle was trots op president Ramaphosa se waardige optrede. Hulle was trots op die feit dat daar 'n diverse span van alle sektore van die Suid-Afrikaanse samelewing of van baie daar saam was. Hulle was trots oor die feit dat John Steenhuisen en die president by mekaar gestaan het. Steenhuisen het baie goed oorgekom. So dit was my in dieselfde reaksie uit ander dele van die wêreld, terwyl ek vermoed die meer media gedrewe lande soos die VK in Amerika het gedink, soos die Bloomberg vandag gesê het, hulle opskrif was Trump's ambush of Ramaphosa leaves South Africa reeling. So daar is verskillende, maar ek moet sê die een ding wat my bekommer het, waarmee stap ons weg? Wat kry ons hier uit? Ek weet nie, ek kan nog nie gehoor nie. Die tweede ding is, in Amerika met sy baie kort aandag, hy het nie, soos die Engelsman sê, attention span nie, het hulle nou net van plaasmoorde en sulke goed gehoor, en die statistieke is nie duidelik gemaak nie, en Malema het suurstof gekry.
Ja, daar het baie dinge gebeur wat ek dink kon lei tot 'n meer aggressiewe vergadering, die Zelensky tipe van vergadering, en ek dink dit is die waar die waarheid van president Ramaphosa inkom. Hy het nie in 'n bekgeveg betrokke geraak nie, en dit sou die absoluut die swakste moontlike uitkoms gewees het.
Absoluut, en ek dink wat baie belangrik is van hierdie ding, waarmee ons moet terugstap is, maak het ek hoeveel gesprekke jy moet watter president het, die land moet 'n plan hê. Ons moet teruggaan, en ek was, die land moet 'n plan hê van alle sektore, wat saamwerk aan iets. Ons moet besluit dat ons hierdie die oorsaak van hierdie, of het nou die wit kruise is en of het nou Malema se geskree is, uit die pad uit die wegruim. Dit is om werk te skep, dit is om 'n kompeterende ekonomie te kry en dit is om die wit staatsdiefstal en staatsverval te beveg. En as ons daai boodskap gekry het, dan was dit die moeite werd. Maar die belangrike ding is, die wêreld geen nie werklik om oor Suid-Afrika nie. Ons moet na onsself kyk en ons is saam in dieselfde boot of ons nou wit, swart, ryk of arm is. En dit was die simboliek van Johan Rupert wat langs 'n verteenwoordiger van 'n vakbond staan.
En die verteenwoordiger op 'n stadium stem saam met hom. En dit wys net weer eens, dit Suid-Afrikaners kan saam staan. Maar die oomblik, dit gebeur net as daar 'n krisis is. Kom terug Suid-Afrika toe, dan is dit amper, weet, almal vuislaan onder mekaar.
Ryk, hierdie is dalk 'n waterskeidingsoomblik. En ek dink selfs die mense aan die, kom ons sê, aan die solidariteit kant, wat verkeerdelik geblameer is, dat hulle vir Trump aan die gang gekry het. hulle werk saam met mense aan die ver linkerkant. Ek dink daar is definitief 'n gewaarwording. En hier is ook 'n geleentheid. Die dollar is afgister oor Trump se belastingvoorstelle en sy begrotingsvoorstelle. Daar is, om die waarheid te sê, 'n tendens wat hierdie jaar begin het van kapitaal wat begin vloei na ander plekke. As jy mense effektief kompeteer, gaan jy dit kry. As jy niks doen nie, gaan jy agterraak. Ek is in die Midde-Ooste waar hulle nou net aangekondig hulle gaan 'n data sentrum bou van 5 wat 5 wat se gigawatt elektrisiteit nodig het en wat die hele land se staatsdiens gaan om en opvoedingsstelsel gaan omskep. Waar is daai projekte in Suid-Afrika? Dis tyd dat ons daaroor praat.
Ja, dit was die groot doel nou van die besoek om nou weet handelsbetrekkinge te verbeter en dan sodoende hopelik dat Suid-Afrikaanse uitvoere na Amerika toe nie so onderhewig is aan baie hoë tariewe nie. En die vraag is nou, gaan die uitkoms van hierdie vergadering deurvloei tot 'n beter handelsooreenkoms vir Suid-Afrika? Hoe sien jy dit?
Ryk, die plan moet wees hoop vir die beste, maar beplan vir die slegste. En ek dink dit is waarmee daai afvaardiging moet terugkom. Miskien kan hulle 'n transaksie uit Amerika uitkry. Miskien kan hulle 'n paar gunste kry vir 'n mineraal transaksie of so iets. Maar dit gaan nie 'n wen wees nie. Dit gaan op die ten beste 'n gelykbreuk wees. En ons moet terugkom en ons moet die nasionale gesprek aan die gang kry. En ons moenie net in 'n partypolitiek verval nie. En die goeie nuus was gister het die begroting deurgegaan. Na 'n demokratiese oefening het die minister van finansies gekom en iets aangebied wat al die partye aanvaar en ons het nou wat hulle soos hulle sê 'n tussentydse begroting eintlik want daar's nie 'n werklike groeiplan in nie, maar die partye het bymekaar gekom en daar was nie 'n president of 'n leier van die oppositie in die parlement om dit deur te stoot nie. Dit het gewerk na 'n behoorlike demokratiese proses. So daar is die basis vir 'n gesprek en ons moet die kans nou vat. En my versoek aan spesifiek die president maar ook die leier van die oppositie is dat wat nou nie in die oppositie is nie wat nou in die regering is dat hierdie kans gebruik word en ons moet die moddervooi nou 'n bietjie aan een kant toe plaas.
Ja, ek stem met jou 100% saam. Iets wat ook vir my uitgestaan het is dat president Trump het op 'n stadium gesê hy het nog nie heeltemal die woorde wat hy gebruik het I haven't made up my mind en dit was in reaksie op 'n vraag dink hy daar is 'n volksmoord in Suid-Afrika. En ek het vanoggend eintlik die hele dag gereeld gaan kyk op sosiale media en Donald Trump het nie een tweet of boodskap op Truth Social sy eie sosiale netwerk geplaas oor Suid-Afrika nie. En dink jy ons kon dalk sy bietjie iets in sy kop, 'n saaitjie in sy kop geplant het dat hy verkeerd is?
Ryk, hy was besig met die wetgewing wat hy deur op Capitol Hill wil deurkry. Maar ek dink mense soos Johan en ons moet werklik waar hy het nie nodig gehad om te gaan nie. Die feit dat Johan Rupert gegaan het, die feit dat die golfspelers daar was, het 'n verskil gemaak. En ek dink daar is 'n saaitjie geplant. Maar ek dink dit gaan werk neem en dit gaan president ons gaan hom vir die G20 hier moet kry op 'n manier. Maar al is Trump hoe goed gunstig ook al, het ons nog steeds die groeiplan, die dissipline nodig, veral die fiskale dissipline, maar ook die ambisie om dinge te doen en ek kom heeltyd terug daarna, want ek dink ons kan Trump in 'n neutrale posisie klei, maar dit gaan nie werklik 'n verskil maak nie. Wat 'n verskil gaan maak is ons nou ons moue oprol en goed begin hanteer. En dit beteken mense in die tronk sit wat steel. Dit beteken dat die partye in die kibbel nie dat hulle saamwerk op en ek het laasste ook op jou radio was het ek 'n verskriklike boodskap van Ryan Kutse gekry wat vir my gesê het hoe kan ek van politici sê wat hulle moet doen? Wel, ek is 'n belastingbetaler, ek is 'n burger van die land en is ons reg om dit te sê. En ons gaan vir die mense sê dit is belangrik dat ons nou moet aan die gang kom. En besigheid dink ek doen 'n fantastiese werk. En wat Adrian Gore wat daai mense doen is werklik belangrik en ek dink die vakbonde begin dit raak sien en hulle verstaan.
Ja, ons, en ek hoop ons kan in die nabye toekoms ophou praat oor wat ons moet doen en gaan begin praat oor die goed wat goed gedoen is. En, want ons sê nou al dieselfde goed vir jare en jare.
Ja,
en jy het gesê hierdie is dalk 'n keerpunt, hopelik, weet, vertaal dit of is die uitwerking daarvan ordentlike beleid wat goed toegepas word, wat belegging lok na Suid-Afrika toe in ekonomiese groei versnel en dan werkskepping. Weet, dis 'n sneeubal wat moet begin rol en ek weet nie of hy al begin rol het nie.
Ryk, ons moet eerst in onsself belê. Die belangrike ding, ons moet in onsself belê en ons moet begin besef dat niemand gaan iets vir ons doen nie, ons moet begin met goed wat mense opgewonde maak, dan kom die geld. Die geld gaan nie kom om ons te kom help nie. En ons moet toch net 'n bietjie perspektief kry. As ek nou vir die Jacob Zuma deeltjie van die video van Trump ook gekyk, ons het vergeet al amper van hom. Ja, hy is daar Natal aan die gang met MK, maar dink net terug aan 'n paar jaar gelede, voor Ramaphosa president geword het. Ons het miskien 'n bietjie te hoë verwagting gehad, maar die land is op die oomblik in 'n baie beter plek om dit te hanteer, en ek dink die hardheid van Trump en die ongenaakbaarheid is iets wat ons laat dink, en Trump se punt, dat mense onnodig doodgaan in die land. Hy het nou ongelukkig net na die wit mense verwys, hy moes na die swart mense ook verwys het, want die meeste van die slagoffers van geweld is swart. Maar die punt wat hy maak, is dat in hierdie land is daar 'n probleem waar moord en doodslag net eenvoudig te ver gaan. Die ware syfer is 29 plaasmoorde, 29.000 moorde in 'n jaar. Dit is 50% meer as die dodetal van die Irak-oorlog. So ons het 'n probleem, ons moet daarna kyk en ons moet aandag gee.
Hendrik, dankie vir jou tyd. Dit was Hendrik de Tooy, hy is die uitvoerende hoof van 91. Groot woorde van 'n gesaghebbende sakeman, en ek, hy sê hy is 'n belastingbetaler, hy is 'n groot belastingbetaler, en ek, miskien moet die regering luister, eerder as net skel.
Ja, ek stem heeltemal met Hendrik saam, ek dink hy is sy opsomming van wat gisteraand gebeur het, en wat ons behoort te doen nou, is heeltemal reg. Vir my is daarom redelike spesifieke tekens dat dinge al klaar begin verbeter. Ek dink daar is baie beter samewerking tussen die private en die publieke sektor in Suid-Afrika. En 'n situasie soos gister, en hy is reg, die plaaslike, nie net die media nie, maar Suid-Afrikaanse waarnemers voel trots oor wat gebeur het en voel positief. En ek dink voel ons het saam gestaan en ons het saam gewerk. En dit op die ouen van die dag gaan deur na vertroue, besigheidsvertroue, sakevertroue. En dit is wat ons nodig het om presies dinge vir onsself te doen. Om die hele tyd te verwag dat die buitelandse belegging ons moet kom red, is nie ons oplossing nie. Ons moet dit self doen.
Ja, ek is seker daar, wel ek stem saam, daar is sekere dinge wat positief is wat gebeur, maar dit vertaal nie of het vloei nie deur na ekonomiese groei nie. Die tesorie het weer eens ons groei voor verwagting afwaarts aangepas, ja. En wesentlik aangepas van 1,9% na 1,4% toe. En, Kolekani Mathe is op die lijn, hy is die uitvoerende hoof van sake eenheid Suid-Afrika. Kolekani, thank you so much for your time. What are your impressions of the events that played itself out in the Oval Office last night?
Hi, good evening. I actually was quite relieved about how everything played out. I thought that the South African team were very strategic. They did not allow themselves to be distracted. I thought that they kept to the message, the central message, which is that we want to grow trade and investment with the US so that we can grow our economy. That is fundamental to all of the other ills that are causing us problems, i.e. Unemployment. So I thought that many people, me included, had concerns that the situation might deteriorate to that which we saw playing out when President Zelensky visited the United States. And despite, I think, a lot of trying on the part of President Trump, I thought that our president and the team did actually very well in keeping to the message. And I think on the whole, I think it was positive in the sense that Mr. Trump kept on saying that he has friends in South Africa. And as we know, you don't punish your friends, you help them. And so I think there is a sense that there will be greater negotiations going forward that will be characterized by wanting to work together rather than wanting to hurt each other, as it were.
Barksdale, the Minister of Trade and Competition, presented a trade proposal to the US government earlier this week, and there was some information, disclosed today about this proposal, and it seems as if it was well received by the Americans. Obviously, there will be some negotiations going forward, but were there any interaction or engagement between the government and BUSA or organized, the private sector regarding the content of that proposal?
So firstly, I have not had sight of the information that you say was made available. What I can say is that, of course, since the announcements that were made by President Trump early in the year, those executive orders, including the ones dealing with trade where he imposed tariffs and then suspended them. Since then, we have been in discussions with government on a range of issues, including what could be South Africa's how this could affect South Africa, and how South Africa could respond to this. We did not necessarily play a part in the actual crafting of the proposals that were presented before President Trump, but there have been interactions where information was asked of the private sector, the different sectors, their trade and the volumes, the kinds of products and goods that are traded with the United States, etc., etc. So at least to that level, the government did have access to information provided by the private sector in crafting the proposal that they put before the president, but we were not part of the actual crafting of the proposal.
From your perspective, as the head of one of the biggest private sector organizations in South Africa, perhaps speaking on behalf of the private sector, are we in a better position today than yesterday before that meeting started?
I definitely think so. I mean, the fact that now, officially there are engagements between Pretoria and Washington, that is a positive thing. That there might still be some differences on some aspects of the proposals that were put forward is normal, but the fact that they are sitting around the table is a good thing, rather than simply communicating via executive orders with South Africa on trade matters. I think even on political matters, judging by what we saw, I think that definitely President Trump was able to hear from our president on a wide range of issues. And so I do think that we're in a much better position than we were previously.
Kolekani, baie dankie vir jou tyd. Dit was Kolekani Mathe, hy is die uitvoerende hoof van Sake Eenheid Suid-Afrika.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was?
Toe karre net met brandstof gewerk het. Wel kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektris in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Edgivas aansoeke is steeds oop vir 2025. Neem die eerste stap na 'n blink toekoms met Suid-Afrika se voorste privaat hoër onderwysinstelling. Met meer as 20 geakkrediteerde kwalifikasies, internasionale erkenning, verskeie studieopsies en 12 kampusse landwyd, berei Edgivas jou voor vir die toekoms. Studeer op kampus, aanlyn of deur langafstand onderrig. Jou toekoms begin by Edgivas. Besoek edgivas.com en skryf vandag in. Edgivas, jou opvoeding, jou toekoms.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dawie Rood van die Efficient Groep is nou op die lyn en Dawie is iemand wat baie van staatsfinansies weet. Maar Dawie, welkom by die program, net vinnig en kortliks. Wat dink jy van wat gisteraand in die Withuis gebeur het?
So, ek moet vir jou sê, op 'n vreemde manier dink ek wat nogal gebeur het gisteraand is, miskien nie so sleg as wat baie mense dink nie. Ek dink Donald Trump se benadering is om te begin met 'n groot boehaha en groot lawaai en ligte en musiek en dromme en so aan. En dis inderdaad wat hy gedoen het en nou is die skouspel oor en nou kan ons oorgaan na regte besigheid toe. So ek dink nie dis noodwendig sleg nie. Die energie is vrygelaat na die eerste klompie minute en nou kan ons dinge terugkeer na meer stabiliteit en hoopelik kan ons nou een of ander ooreenkoms bereik met die Amerikaners. So alhoewel dit miskien so 'n bietjie van 'n drama was, dink ek nie die mens moet te veel daarin lees nie.
Kom ons gesels oor ernstige dinge en dis die begroting wat al die derde weergawe daarvan wat nou gister ter tafel gelê is, 'n bietjie van 'n vervelige ene, almal is dankbaar daarvoor. Maar ons staatsfinansies is in die moeilikheid. Daar is 'n groot fiskale probleem, staatsskuld is net te hoog. Maar daar is nou voorstelle of 'n gefluister dat Suid-Afrika dalk weer kan kyk na die gebeurlikheidsreserwe rekening oor die goud en buitelandse valuta reserves. Se groot frase daai, die afkorting is JEFECRA, en die voorstel is dat, omdat die goudprys so skerp gestyg het die afgelope ruk, beteken dit dat ons goudreserwe se waarde dramaties gestyg het, en miskien kan Suid-Afrika weer 'n onttrekking daaruit maak. So, kan jy miskien vir ons 'n oorsig gee, presies hoe so 'n transaksie sal werk, en of jy dink of dit 'n goeie idee is?
Goed, kom ons kyk net 'n bietjie na ons reserves wat ons het in reserve. Die totale reserves by die Suid-Afrikaanse Reservebank aan die einde van April was 64, dis die netto reserves, was 64 miljard dollars. Nou dis 'n klomp geld, so rowweg is dit meer as 'n biljoen of dan soos die Engels sê 'n trillion rande. En dit was in 13 miljard Amerikaanse dollars daarvan bestaan uit goud uit. Nou ons het gesien die goudpryse het die afgelope tyd nogal lekker sterk gestyg. En so die Reserwebank, onthou die Reserwebank hou eintlik namens die staat, hou die Reserwebank Suid-Afrika se reserves. En die reserves bestaan dan nou uit goud en 'n klompie ander goedjies soos byvoorbeeld spesiale trekkingsregte van die internasionale monetaire fonds en 'n klompie geldeenhede soos byvoorbeeld die dollars en dies meer. En die totaal daarvan is dan soos ek gesê het 64 miljard dollar op hierdie stadium wat die Reservebank namens die staat, namens die mense van Suid-Afrika. En daar's 'n interessante kinkel in hierdie storie so te loops, want ek is 'n aandeelhouer by die Suid-Afrikaanse Reservebank, ek hou 200 aandele. So as ek geregtig op hierdie reserves, dis net 'n vraag wat ek net daar wil los vir 'n oomblik. Sommige aandeelhouers reken hulle is, ek dink nie so nie. Maar terug na die reserves toe. So die Reservebank hou hierdie reserves namens die staat namens die staat van Suid-Afrika en dit word natuurlik herwaardeer elke maand, want die goudprys byvoorbeeld, nie net die goudprys nie, 'n klomp ander goeders verander ook. Die rand se wisselkoers verander ook, byvoorbeeld so ons dollar reserves en euro reserves verander voortdurend. En as die rand verswak, dan word hierdie dollar reserves natuurlik nou meer en meer werd en dit word alles, kom ons sê nou maar, oorgeplaas na hierdie goud en buitelandse valuta gebeurlikheidsreserwe rekening toe. En hierdie goud en buitelandse valuta gebeurlikheidsreserwe rekening staan tans op sowat 350 miljard rand. Dis die einde van Januarie, net so toeloops. Intussen het hy meer gestyg. Ons het net nie die amptelike syfers so ver gekry nie. Nou kyk ek na 'n paar maande ryk. Die afgelope klompie maande hoe dit nou verander het. Nou sien ek in sommige maande het hierdie syfer gestyg of hierdie saldo op die goud en buitelandse valuta gebeurlikheidsreserwe rekening tot 30, partykeer meer as 30 miljard rand per maand wat hy gestyg het. Onthou nou, as die rand verswak, dan is jou reserves in randterme meer werd en dan word daar 'n boekinskrywing gemaak en dit word oorgeplaas na hierdie rekening toe, die goud en buitelandse valuta gebeurlikheidsreserwe rekening. Maar as jou rand verstewig of as die goudprys daal byvoorbeeld, gebeur die teenoorgestelde. Ja. Dan is daar 'n nie gerealiseerde wins of liewer 'n verlies en dit word nou afgetrek vir die goud en buitelandse valuta gebeurlikheidsreserwe rekening. Nou wat ons gedoen het die afgelope tyd, daai saldo het op 'n stadium gestaan tot tot so bykant by die 600 miljard rand, so 2 jaar terug, en die minister van Finansies het so jaar terug, het hy 'n klompie van daai geld gevat, en die reservebank het ook 'n klompie van daai geld gevat in die reservebank se reserves, en die minister van Finansies het dit gebruik as sy eie inkomste. Onthou net, onlangs het die reservebank 'n dokument vrygestel wat waarin dit baie duidelik gestel word hoe die ding in die toekoms hanteer gaan word. En basies waarop dit neerkom is daar word sekere limiete gestel, daar word gesê ons wil ten minste 'n saldo hê van X en as daar 'n saldo dan hoër of minder of meer as hierdie X is, dan moet die regering kry na die geld of die staat kry die geld of die staat moet inbetaal in hierdie spesifieke rekeninge. So dis in kort waaruit hierdie goud en buiteland of land die reserves van Suid-Afrika bestaan. Ek kan net noem van hierdie 64 miljard dollar is daar so wat 13 miljard dollar wat in goud is. En goud het se prys het die afgelope tyd lekker gestyg soos ons weet.
Ja, baie vinnig is dit 'n meevaller vir Suid-Afrika, soos wat jy nou 'n baadjie gaan huur en dan kry jy nou R50 in die sak. En dink jy dis al 'n goeie idee wees om nou van daai geld te gebruik om skuld te verminder?
Dis 'n groot bedrag geld. Ek dink persoonlik ons kan sê maar 150 miljard rand gebruik om dit te verminder gebruik daarvan, maar ek dink ons moet 'n buffer daar hou. Ek sou sê 150 miljard, miskien 200 miljard rand se buffer sou waarskynlik genoeg wees, maar dan moet ons baie mooi verstaan. As die rand verstewig of die goudprys daal byvoorbeeld, dan gaan ons as die belastingbetaler moet inbetaal. Maar ons kan net sê nou maar 100 miljard rand, of selfs 150 miljard rand daarvan maklik gebruik.
David, dankie vir jou tyd. Dit was David Rood van die Efficient Groep. Nerina, jy knik jou kop en stem saam.
Ja, ek stem saam met Dawie ook, want ek dink op die einde van die dag betaal die belastingbetaler in elk geval. As die skuldlas te groot is en die rente moet betaal word, beteken dit minder geld wat in die ekonomie bestee kan word om vir die verskeidenheid van dinge wat nodig is. En ek dink op 'n baie nugtere manier kan mens 'n gedeelte van hierdie groei wat ons in reserves gekry het gebruik om daardie skuldlas te verminder en daarmee saam dan die rente las ook op ons begroting, en ek sou definitief ten gunste wees daarvan. Daar's baie mooi noukeurige maatreëls daar gestel, en ek het baie vertroue dat dit met oorleg sal gebeur, en dat dit nie iets is ek weet daar's baie mense wat gedink het, hier is die volgende groot steelgeleentheid, definitief nie.
So dit is 'n pot wat voor die reënboog nasie lê, soos jy vroeër gesê het.
Net so ryk.
Onthou jy toe alles 'n groot gewag was? Toe karre net met brandstof gewerk het? Wel, kry jouself in rat en haal in. Jy het nie dieselkrag nodig nie. Jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. Met Volvo Plug-in Hybrids kan jy elektries in die stad ry, oorskakel na brandstof vir die langpad of albei kombineer wanneer jy alles wil hê. So waarvoor wag jy? Jy's klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
My seun is nou self 'n pa. Nog 'n generasie op die plaas. Dalk is dit tyd om uit te brei. Ons gaan die grond benut en verder ontwikkel.
Dis 'n belegging wat vir homself kan betaal. Dan weet jy hulle is versorg, selfs wanneer jy nie meer daar is nie. As jy daaraan dink, dink ons ook daaraan. Gesels met Nedbank Private Wealth. Ons kan jou help met gestruktureerde leningsopsies om finansiële sekuriteit vir toekomstige geslagte te verseker. See money differently. Nedbank Private Wealth. Ons is 'n gelisensieerde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. BSMV's geld.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis donderdag en dit beteken ek gesels weer met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor hulle loopbane en ook die bedrywe en maatskappye waar hulle betrokke is. En ons gaan ook gesels oor wat hulle 'n bietjie doen om van stres ontslae te raak. En my gas vanaand is Leon Groenewald. Hy is die besturende direkteur van Synergy. En dit is 'n filiaal van die steenkoolgroep Exxaro wat fokus op hernubare energie. Leon, baie welkom by die program. Die hernubare energiebedryf is 'n baie interessante bedryf en Synergy was een van die eerste maatskappye wat regtig vasdra plek in hierdie bedryf gekry het. Maar kom ons begin by jou. Waar het jy groot geword en oor watter loopbaan het jy gedroom toe jy nog 'n laaitjie op skool was?
Ek sou begin, my pa het vir Transnet gewerk. So ons het 'n bietjie die wêreld gesien. So ek is in Durban gebore en toe het ons 'n draai in Kempton Park gemaak en toe ons Weskus toe daar Vredenburg se koers toe en toe weer terug Kempton Park toe. So oral oor die wêreld groot geword. Ek was maar altyd 'n ou wat syfers in my kop gehad het, maar as ek vir die kinders deesdae wil sê, is jy weet nie eintlik wat daar buite is nie, maar jy het sulke rigtingwysers op jou pad gewees, maar ek het altyd geweet finansies gaan deel wees van my toekoms, nie heeltemal soos ek gedink het wat nou gebeur het met hernubare energie nie, maar alles bydraende faktore gewees.
Ja, jy het rekeningkunde studeer, maar hoe het jy toe by die mynbedryf uitgekom? Ek neem aan jy was eers by Kumba voordat jy by Exxaro uitgekom het.
Ja, Ryk, ek hoor die Engelse term wat die ouens deesdae gebruik is lifers. So ek is nou my 28ste jaar by die groep. Ek het by die ou Iscor aangesluit. Hulle het wonderlike planne gehad vir die toekoms, so hulle het ons baie geleenthede gegee, so wat ek gedink het ek gaan doen toe ek begin hier en waar ek geëindig het is baie anders, maar dit was geleenthede vir jong ouens wat lus was vir nuwe uitdagings en dit het net lekker gegaan van daar af, so baie geniet hier, so verskeie loopbane in Iscor, Exxaro, Kumba gehad.
Wat was jou heel eerste werk by Iscor?
Ek was, noem het, die groepsfinansiële controleer van die mynbougroep. Ons het mos twee dele gehad, staal en mynbou. So, vir die eerste 2 jaar het ek finansiële werk gedoen, boeke opgeskryf, op finansiële rapportering gedoen en verslag geskryf oor die groep. Jy sal nie glo nie, maar ek was 12 jaar in steenkool gewees voordat ek hernubare energie toegegaan het. So, dis nou, sê hulle, contradiction in terms.
Ek het dit opgemerk, kyk, Exxaro is in 2006, het dit gestalte gekry, toe Kumba nou basis sy steenkoolbedrywighede daarin ontknoop het, en dis ook vir my interessant, dat Exxaro hierdie agressiewe, en ek noem het agressief, want Synergy is 'n taamlike groot besigheidreeks, daar die diversifikasie gekies het, van steenkool en dan ook hernubare energie. So voor ons jou oorgang gesels na Synergy toe, was jy betrokke by daai besluit dat daar 'n diversifikasie gaan wees hernubare energie toe?
Nie heeltemal aan die begin nie, dit het eintlik so in die laat 2008-2009 gekom van my voorgangers Sipho Nkosi en die vorige CEO van die maatskappy en ook in koalisie in Gojo. Hulle het natuurlik die geleentheid gekry om oorsee te reis baie en hulle het hierdie verskyning oor see gesien en gesê, maar ons moet daarna begin. So hulle het in 2009 vir die toe hoof van steenkool, Ernst Venter, wat toe besigheidsontwikkeling toe gegaan het, die mandaat gegee om hierna te beginne kyk en ek het so 2011 het ek toe by die proses aangesluit toe ons eerste ooreenkoms met Tata Power gemaak het, die 50-50 ooreenkoms om Synergy te vorm. So ek is toe van laat 2011 af is ek met die hernubare energie besig.
Nou, hoe dit gevoel toe jy nou gekontak is en sê, luister, wil jy nie gaan kyk of jy 'n windplaas en 'n sonplaas besigheid kan help staan maak en ontwikkel binne die Exxaro groep nie?
Dis 'n wonderlike rollercoaster ervaring en die bedrywe verskil baie, maar dit word tog onderskryf deur besigheidsbeginsels. En ek dink die wonderlike ding wat in Suid-Afrika gebeur het, is dat dit nie gesubsidieer is nie, so die bedrywe van die begin af, oorsee is die gesprekke baie keer, ja, maar wat as die subsidie wegval, gaan die bedrywe nog op hulle voete staan, en is dit nie so nie, so dit is 'n steile leerkurwe gewees, vooral omdat hernubare energie met projekfinansiering gedoen word, so wat beteken is, jy sit omtrent 70 of 80% van die projekkoste met lenings van leners op langtermyn skuld in, met natuurlik baie sterk terme, so jy moet nou al daai goed gewoond raak, maar dis 'n baie interessante en baie dinamiese bedryf, dis amper soos die nuus, daar is nie 'n ydele oomblik nie, daar is altyd iets nuuts.
Ja, en ek dink hierdie bedryf gaan al hoe meer mededingend word, veral omdat Eskom se tariewe besig is om baie, baie vinnig te styg, en die pryse van elektrisiteit wat opgewek word deur hernubare bronne is besig is om te daal, soos tegnologie verbeter. So ek neem aan, oor 5, miskien 10 jaar, gaan ons elektrisiteitsomgewing dramaties anders lyk, grootliks ook vanweë die tariewe wat gehef gaan word.
Definitief, Ryk, as jy kyk na die pryskurwe van hernubare energie oor die laaste 10 jaar, maar selfs nou nog, dit bly daal, so dit is 'n verskriklik kompeterende omgewing, dis al lankal die domein van internasionale spelers ook, so plaaslike spelers moet met internasionale spelers meeding. Ek dink die eindverbruiker wen daardeur en vir ons as spelers in die bedryf leer ons om daagliks baie meer innoverend te raak om jou koerse wat jy moet kry, jou opbrengskoerse te maak. Vir die toekoms, die deregulasie wat Eskom begin het met die ontknoping van Eskom, se transmissie en distribusie afdeling, ek dink is definitief 'n stap in die regte rigting. Ek dink daar gaan 'n behoorlike markmodel wat vrye mark is met hierdie tipiese daai mark het gaan gebeur. En ek dink ons gaan 'n interessante tyd beleef daar. Jy moet Eskom hê om die balans te hê tussen hernubaar en wat hulle noem dispatchable energie, want jy moet met die transmissie moet jy balanseer. Maar ek dink ons is in vir goeie tyd en hopelik kan dit help met groei ook en natuurlik die koolstofvoetspoor ook minder maak. Jy weet van ons bedrywe wat uitvoer soos die motorbedrywe, as van daai belastinginkom gaan hulle swaar kry. So dis baie belangrik dat hierdie goed met spoed gebeur, maar ek dink ons is op pad. Ek dink party daar die spoed is nie noodwendig daar nie, want dit is nogal kompleks. As jy kyk na die hoeveelheid geld wat moet geïnword vir die transmissie en distribusie, maar daar's ten minste nie oppositie vir dit nie. So ek dink minister Ramaphosa doen ook 'n goeie taak daar en hy dryf dit hard. So ek dink ons is op die regte pad. Ons moet net spoed aandraai.
Hooplik kan die private sektor ook 'n groot rol speel, want dan gebeur dinge heel wat vinniger. Ek wil net teruggaan na daardie besluite wat kinders, jong mense neem as hulle oor 'n loopbaan dink. Nou, ek sit met tieners in die huis en ons gesels gereeld oor loopbane in die toekoms. Maar ek dink is baie moeiliker as wat dit was in die verlede. Jy het vroeër gesê, jy het altyd van syfers gehou en jy het geweet, jy gaan 'n syfer loopbaan volg. My storie is maar basies dieselfde. Maar vandag is dit baie moeilik, dink ek, vir iemand om van 'n vroeë ouderdom af oor 'n loopbaan te droom, want daar's baie meer winde wat van die kant af waai en mense in ander rigtings instuur as wat hulle gedink het hulle sou gaan. So hoe dink jy moet 'n jong mens nou dink voordat hulle nou miskien besluit oor 'n kursus, 'n tersiêre kursus en hoe dit by 'n loopbaan kan inpas?
Wat ek sien het wat besighede deesdae doen is hulle bring die kinders van die skool af saam met jou werk toe en hulle sien wat jy doen. So ek het my oudste seun, ons was besig met konstruksie. Ons het steenkool verskaf aan die Medupi kragstasie, so ons was besig met 'n ontwikkeling daar. So ek het hom gevat en laat op site werk vir 'n week, want hy wou ingenieurswese, siviele ingenieurswese doen. En die voorbeeld is, hy het so 'n bietjie gesien en toe sê hy dink nie hy hou so baie daarvan as wat hy gedink het nie. So my raad aan die kinders is, tot die mate wat jy kan gaan skadu en net bietjie sien wat mense doen, want dit wat selfs onderwysers weet, is nie regverdig van hulle om te verwag presies hoe lyk die besigheidswêreld nie. Maar ek sal dit ook vir jou sê is, selfs al dink jy jy weet wat jy weet op 25, wat jy op 50 gaan doen is waarskynlik baie anders. En dit is maar daai formele, jy moet maar 'n lesie vir leer in die lewe, want die wêreld verander so vinnig. Jy sê dit tegnologie of iets anders is en jy's aanpasbaar in die proses. So ek dink die basiese goed bly in plek, maar jy moet ook maar regmaak dat die wêreld gaan onstuimig wees. Maar daai wat jy vooraf beroepsopleiding, ek dink die toetse wat die kinders deesdae doen ook, aanlegtoetse is baie goed. Ek dink dit help ook met daai praktiese sien, want ek weet baie keer in my rigting dan sê die ouens, hoor jy, ek wil nie met syfers werk nie en ek wil nie met mense werk nie, daarom gaan ek hiernatoe. En ek kom eintlik hier en sê, maar dis eintlik die mensdeel van dit is net so belangrik. So daai kinders daai insig kry, die sien, is wonderlik. En dat hulle ook nie die hele tyd Netflix kyk en dink lawyers is net dis hoe dit is nie, want dis anderste. So ek dink van daai goed, die TV skep maar 'n beeld van hoe sekere beroepe is, wat ook maar 'n vals ding is, wat dalk vir hulle maar bietjie koue water in die gesig is en eendag aankom.
Ja, absoluut. Baie beroepe is nie so romanties soos wat dit uitgebeeld word nie. Wat het jou seun toe gaan studeer of watter loopbaan volg hy?
Hy het chemiese ingenieurswese gaan doen. So hy het, noem dit maar, in die veld gebly, maar die konstruksie, ek dink die oorpak het hom afgeskrik. Hy het gedink hy gaan 'n das en 'n baadjie dra die hele dag so. Maar hy geniet hom gate uit nou. Ek is so bly vir die geleentheid wat hy gehad het, want hy het dit geprobeer en gesê nee, want dis nie vir my nie, maar hy het in die veld gebly en dit gaan baie goed.
Ja, ek weet as jy gelukkig is in wat jy doen, dan voel dit nie soos werk nie en dit is absoluut kritiek. Is jy 'n ywerige leser? Hoe bly jy op die hoogte van wat in die wêreld gebeur?
Ryk mense het nie 'n keuse nie, jy moet baie lees. Ek lees nie baie boeke nie, want mense het nie baie tyd nie, maar jy lees geweldig baie artikels, so dit help geweldig baie. En nou deesdae, ek is nou 'n ywerige notebook LM man, wat beteken daai kunsmatige intelligensie wat die vermoë het om groot dokumente vir jou vinnig op te som. So deesdae gebruik ek dit en dit kom by die kruks van die saak baie vinnig uit. So dit help daarom dat 'n ou deur 'n klomp data kan kom. So dis hoe ek maar my leeswerk op datum hou.
Ek seker is stresvol in die hernieuwbare energiebedrijf, alles al windplaatsen is en die wind waai nie, maar hopelijk gebeur dit nie te veel nie, maar as jy nou op een vrijdagmiddag die deur achter jou toetrek, wat doen jy om te ontspan en van stress ontslaan te raak?
Dit wissel, maar altyd tyd saam met die familie, dit help altyd, en as die vuurtjie brand, is dit ook goed, en dan is ek een ywerige, maar nie noodwendig goeie golfspeler nie, maar ek probeer so nou en dan, dit bly een voorliefde vir my, en as daar een lang naweek is, dan graag bykie in die bos, en as die selfoon ontvangs nie goed is nie, is dit nog beter, dan gaan die batterye weer sterk daarna.
Leon, baie dankie, dit was Leon Groenewald, hy is die bestuurende direkteur van Synergy. En daarmee gaan ons met haltroep. Nerina, baie dankie vir jou tyd vanavond. Dit was Nerina Visser van ETF SA wat lekker saamgesels het. En daarmee groet ons van Plessa Matlala, Pieter Botha en Kukreer en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Hierdie uitsending was aangedryf deur Volvo Plug-in Hybrids. Jy het nie dieselkrag nodig nie, jy het net 'n tweede elektriese motor nodig. So waarvoor wag jy? Jy is klaar laat vir jou toetsrit. Dis veilig om dapper te wees met Volvo.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.